Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч атапаваны ў магілёўскую турму, а Павел Севярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітзняволеных. Кіраўнік новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч можа страціць працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары сустрэўся ў суботу ў Ісламабадзе з камандуючым арміі генералам Ашфаку Каяні у спробе нармалізаваць адносіны паміж грамадзянскай уладай і вайскоўцамі. А падрабязнасцях перамоваў не паведамляецца. Сёння ж Каяні сустракаецца з прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Гілені. У пятніцу ўвечары Лондон і Ісламабад знепраўдзілі паведамленне тым, што Гілені нібыта звяртаўся да брытанскага прадстаўніка ў Пакістане з просьбай дапамагчы прадухіліць вайсковы пераварот. Раней у пятніцу пакістанскі прэм'ер звярнуўся да парламенту краіны за падтрымкай, заявіўшы, што дэпутаты павінны зрабіць выбар паміж дэмакратыяй і дыктатурай. У панядзелак у парламенце намечана галасаванне па пытанні аб даверы Гілені. Працягваем навіны. Эмір Катару прапанаваў накіраваць у Сырыю вайсковы кантынгент Лігі арабскіх дзяржаў для спынення крывапраліцця і сутыкненняў паміж праціўнікамі і прыхільнікамі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Шэйх Хамад бін Халіфа Аль-Тані агучыў сваю прапанову ў інтэрв'ю праграме 60 хвілін на амерыканскім тэлеканале CBS. Эмір Катару стаў першым арабскім лідарам, які дапусціў магчымасць учыніць міжнародныя войскі для спынення ўнутранага канфлікту ў Сырыі. Прынамсі 50 чалавек сталі сёння ахвярамі нападу смяротніка на поўдні Іраку ў горадзе Басра. Кіраўнік мясцовай управы аховы здароўя Рыяд Абдул-Амір таксама паведаміў, што пры выбуху былі параненыя каля 100 чалавек. Смяротнік быў апрануты ў паліцэйскую уніформу, што дазволіла яму ў сутыч падысці да групы шыіцкіх паломнікаў і вартавых парадку, якія іх ахоўвалі. Шыіцкія паломнікі ў гэтыя дні студзеня традыцыйна накіроўваюцца пешу ў святы для іх горад Кербіла для ўдзелу ў рэлігійных цырымоніях у памяць аб імаме Хусэйне, унуку прарока Мухамеда. У Егіпце адзін з лідараў дэмакратычнага руху, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Махамед Эль-Барадэй, заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Сваё рашэнне ён патлумачыў тым, што кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада працягвае праводзіць палітыку ранейшага рэжыму, як быццам рэвалюцыі і не было. Эль-Барадэй падкрэсліў, што не можа балятавацца ў прэзідэнты, пакуль у краіне няма дэмакратычнай сістэмы. Егіпет застаецца без прэзідэнта ад пачатку 2010 году, калі ў выніку народнага паўстання быў скінуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Прэзідэнцкія выбары прызначаныя на лета 2012 году. У Тайвані аб сваёй перамозе на прэзідэнцкіх выбарах заявіў дзейны кіраўнік дзяржавы Ма Ін-дзю, які рэпрэзентуе партыю Гоміндан. Падлічана ўжо больш за 80% галасоў. Яго галоўная суперніца лідара пазіцыйнай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі Цай Ін-вэнь атрымала паводле папярэдніх дадзеных на 6% галасоў менш. Ма Ін-дзю выступае за ўмацаванне сувязяў з Кітаем. Цай Інвэнь выступае за фармальнае абвяшчэнне незалежнасці Тайваню. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.